sango na VOA.
Ngonga ya Nzanga awana Washington DC ya zumi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda sango na biso na Lingala na VOA lolaka la America The Voice of America na Edi Isango. Mbote na bino banso. Kubeta kunyokolo batu pe koyoki sabango soni na mutango ya koleka kutu misatu isalamaki na mibu misatu utu sanza ya minei ya 2019 kino 2022 na ekolo Congo Demokratika elakisi mokanda bureau conjoint ya Nations Unies pona makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratika bimisi lelo bureau ya ONU lobi makambo mango masalamaki mbala libwa koleka na bisika bitumba bizali epai buzangi kopesa itumbu Bungalaka. Couvre-feu to bo kotindako bo tiami na territoire ya Bulungu na etuka ya Kwilu uto mokolo moyambo ya mposo moye bandangonga ya zomi ya mpokwa po na kuluka kosukisa bobomi na bitumba kati na bayaka pe bateke mukana mwango musakolami na mukambi ya territoire. Koleka bato zomi ba kufi na bitumba ba bundi ba fundami kozala ba ADF ba salaki lobi na mboka video na territoire ya Beni na Nord Kivu ba civili bazali kati na bawi pe pene na bato tukumi ba lemi susu bazali komuna na te société civile et lobi mukambi nyanda ku ya Nzambe ya ba anglican pe azali komuna na te moko na bakambi ya esika eye alobi koleka nzoto ya bawi zomi na moko emonani pe bawi ba ngo babomamaki na bibundeli lokola ba macheti na bambeli. President Yoweri Museveni ya Uganda asingi bolimisi na bana ba Kenya sima na mwana waye General Muhoozi Kainerugaba mokonzi ya force terrestre ya UPDF mampinga ma Uganda kukana na Twitter kosala bitumba pe kubotola Kenya. Yoweri Museveni alobi na liyebisi eti atindi maloba ma bolimbisi na mokukani waye ya Kenya William Ruto uya uti kupona ma General Muhoozi Kainerugaba na mibu tukuminei na mwambe akumaki ete ekosengele kaka na mposo mibale pona mampinga maye mabotola na Nairobi ngumba mokonzi ya Kenya. General Muhoozi Kainerugaba apamela kipe mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na kuzanga kupesa nkumbu na maponami ma mokonzi ya ikulu Kenya malekaki na sanze ya mwambe leki Ministeri ya Defense ya Uganda esakula ki lubilo leki ete Muhoozi Kainerugaba alongola mi pe soda mosusu nde azu esika na ye pona kukamba mampinga mamabele ma Uganda kasi epesi losako na makambo malamu General yango asalaki pe akoki kosala lisusu Addis Abeba mbula matari ya Ethiopia pe izwaki kanda sima na maloba ya Muhoozi Kainerugaba akomaki mikolo mileki na Twitter pona kukumisa makasi ya batomboki ba Tigre na Ethiopia. Totika likaka na Uganda, mutango ya bawei ya bokono bwa ibula mokumisika tukumibali na libwa pe bato baye bandi kozwa mana yango ba kumibongo tukumutuba na misa tuelobi OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no Dr. Tedros Adhanom mukambi ya OMS asakoli ete mangole maye masali la maki na ekolo Congo Demokratika mboka ya pembeni mazalaki makasi te na lulenge ya nyamato virus ya ebola ezali kutambola sika na Uganda abandisi ete basali alobi lisusu ete basali ba bokonongono zumi ba zwaki bokono boye pe banei ba kufi banei ba bikisami epe bazali kolandela ma OMS epe si bongo dolara milion mibale pona kosungambu la matari ya Uganda kubundisa ebola suka ebola utaki kosakola ma mikolo mileki na ekolo Congo Demokratika. Kore du Sud na Etats-Unis ba beti ba misil mbala mingi na mbu bo eyano na bo beti boye Kore du Nord esalaki mokolo moko mileki ba misil ya Kore du Nord eleka kibongo likolo na Japon. CAF etindiki le 16 octobre match ale ASV Club esengela yukubeta omokolo mwamposo mokoya na RAI Club Kadiogo ya Burkina Faso na Benin po na matata mazali na mboka eye. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h po na sango ya mokili ya lelo. Ngai kombo na ngai edi sango.